Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 15. decembar, u vestima dana. Održan 54. protest, jedan od 5 miliona. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova bez dogovora. Besne borbe blizu Tripolija. Kina pozdravila preliminarni dogovor sa Sjedinjenim Državama. Vreme sunčano i neobično toplo, temperatura do 17 stepeni. A u nastavku poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se ovog puta razgovaralo o tome kakav je odnos Bosne i Hercegovine prema NATO paktu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miloš Olaja iz Banja Luke i Jasmin Ahić iz Sarajeva. Na pitanje da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt, Ahić i Olaja kažu:
Bosna i Hercegovina na putu ka NATO paktu?
Ne može se izvan Republike Srpske donijeti odluku kako tom pravcu.
Most posle pregleda događaja dana. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Učesnici 54. protesta 1 od 5 miliona sinoć su pokucali na vrata zgrade u kojoj se nalazi sedište najviših pravosudnih organa Srbije u Beogradu, kako bi probudili tužilaštvo da radi svoj posao. Sa protesta je zatraženo oslobađanje uzbunjivača iz namenske industrije Krušik Aleksandra Obradovića, koji je u kućnom pritvoru. Najavljeno je da će u ponedeljak republičkoj tužiteljki Zagorki Dolovac biti predata peticija sa oko 30.000 potpisa za oslobađanje Obradovića. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Jedan čovjek je ustao i pobunio se. Čovjeku koji je u Srbiji probudio nadu. Srbija duguje slobodu. Znajte da sloboda Aleksandra Obradovića zavisi od svakog od vas.
Poručio je Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, koje je organizovalo prikupljanje peticije. Protestna šetnja se sa transparentom Bojkot na čelu kolone kretala centralnim gradskim ulicama pored predsjedništva Srbije i vlade Srbije, da bi bila završena kod zgrade u Nemanjinoj ulici, gde su smešteni Vrhovni kasacioni sud Srbije i Apelacioni sud. U Nemanjinoj ulici, gde se nalazi i sedište Republičkog javnog tužiloštva, organizatori su najavili specijalnog gosta, republičku tužiteljku Zagorku Dolovac. Nakon minuta ćutnje za pravdu u Srbiji, jedan od organizatora iz udruženja 1 od 5 miliona, Miodrag Simović, rekao je da je ćutanje sve što je tužiteljka do sada uradila. On je naveo da je Zagorka Dolovac ćutala u vezi sa Sava Malom, paljenjem kuće novinaru Milanu Jovanoviću, ubistvom kosovskog političara Olivera Ivanovića, slučajevima Jovanjica i Krušik.
Mi smo do suda. Molim vas da priđete i da pokušamo da kucanjem na vrata probudimo tužilaštvo. Počne radi svoj posao.
Ispred sedišta najviših sudova u Srbiji prikupljeni su potpisi za oslobađanje uzbunjivača iz Krušika Aleksandra Obradovića. Tu smo razgovarali sa učesnicima protesta. Evo šta su nam rekli Aleksandra Zdravković, Dragan Trunjanski i Nevenka Bila.
Prvo sam potpisala peticiju za našeg hrabrog momka, građanina, sugrađanina, gospodina Aleksandra Obradovića. Otkrivena je jedna velika prevara i to je nešto što je problematično. Evo i ovde sad stojimo moleći nekoga iz vas da dođe i da to ispita.
Kako bi istina izašla na videlo i da bi se oni koji su uradili ono što nije dobro bili kažnjeni.
Koliko često dolazite na proteste?
Svaki subot.
Ja izlazim već godinu dana i sada sam već počela da izlazim zbog moje mentalne higijene. Svesna sam da su tu ljudi koji misle kao i ja.
Sinoćni protest bio je drugi po redu koji organizatori udruženja 1 od 5 miliona nisu prijavili policiji, jer kako su naveli, policija još uvek nije identifikovala napadača na njihovog člana Srđana Markovića, koji je napadnut pre 14 dana na godišnjicu protesta 1 od 5 miliona u Srbiji, kada ga je, kako su naveli, lice koje je navodno privedeno davilo ispred zgrade vlade Srbije. Policija nije obezbeđivala sinoćni protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je lično zamolila predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se maksimalno moguće pomeri održavanje izbora u skladu sa Ustavom i zakonom.
Verujem da će predsednik, čija je to zaista ekskluzivna nadležnost, uskoro obavestiti javnost, ali ja nisam pozvana da govorim o tome.
Brnabić je ocenila da su izborni uslovi koji danas postoje u Srbiji i oni koji su postojali do 2012. kao nebo i zemlja. Ona je novinarima u vladi Srbije rekla da izborni uslovi 2012. nisu bili fair. Ja tada nisam videla nikakve opozicione medije ili medije otvorene za opoziciju, rekla je ona. Šef vladine radne grupe za unapređenje izbornih uslova Nebojša Stefanović izjavio je da je konkurs za nove članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije raspisan i da je do kraja godine moguće izabrati 5 novih članova REM-a. Predsednik Dveri Boško Obradović pozvao je predstavnike onih opozicionih partija koje, kako je rekao, veruju Aleksandru Vučiću i Maji Gojković na reč da će poboljšati izborne uslove do proleća, da izađu na takve izbore. Savez za Srbiju pozdravio je angažovanje evroposlanika na uspostavljanje uslova za regularne izbore u Srbiji, ali i upozorio da ono što im režim Aleksandra Vučića nudi nije ništa drugo nego obmana koju su građani Srbije odavno prozreli i prezreli. Sastanak lidera samoopredeljenja Aljbina Kurtija i Demokratskog saveza Kosova, četvrti po redu, završen je sinoć bez dogovora o vladajućoj koaliciji dve stranke. To su novinarima potvrdili potpredsednik Lauf Konjuvca i njegov kolega iz DSK Abdullah Hoti. Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je u opticaju nekoliko predloga da se nastavi proces proširenja Evropske unije. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je dobro što se proces proširenja vratio u centar političke debate. Papa Franja posetiće iduće godine Crnu Goru, saopštila je vlada te zemlje nakon susreta poglavara Katoličke crkve i crnogorskog premijera Duška Markovića u Vatikanu.
slobodnaevropa.org
Svet. Kina je pozitivno ocenila prvi korak u sklapanju trgovinskog sporazuma kojim je umanjen intenzitet trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama. Dve zemlje su u petak objavile da je postignuta prva faza dogovora prema kojoj će SAD smanjiti carine, a Kina kupovati više američkih poljoprivrednih proizvoda. Teške borbe vode se između pobunjeničkog libijskog zapovednika Kalifa Hiftera koji pokušava da zauzme Tripoli i armijskog sastava milicija u savezu s vladom u tom gradu koji podržavaju Ujedinjene nacije, javlja Associated Press. Evropska unija treba da poveća izdvajanje za sirijske izbeglice u Turskoj i ubrza protok novca, rekao je zamenik turskog ministra spoljnih poslova Faruk Kaymakçı, javlja Reuters. On je izjavio da je potrebno da svi rade zajedno dok god traje migrantska kriza. Severna Koreja saopštila je da je uspešno izvela još jednu vitalnu probu u svom postrojenju za lansiranje raketa dugog dometa, koje će dodatno ojačati njeno pouzdano strateško nuklearno odvraćanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Naši sagovornici su Miloš Rolaja, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose, i Jasmin Ahić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku da se u sjedište NATO pakta u Briselu pošalje program reformi Bosne i Hercegovine odmah nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg saveta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Šolaja, šta znači slanje tog dokumenta u Brisel? Znači li to da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt, što tvrdi član predsjedništva Željko Komšić, a što negira drugi član predsjedništva Milorad Dodik?
Ja mislim da to ne znači ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer imao sam priliku da vidim tekst tog dokumenta i tamo jasno piše da sve ono što je napisano u dokumentu, sve što se odnosi na reforme, ne prejudicira danas članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i da će se o tome odlučivati naknadno kroz institucije Bosne i Hercegovine. Tu zbunjuje mnoge ona činjenica da se provode neke reforme koje bi trebale da Bosnu i Hercegovinu na neki način usklade i sa onim što predstavljaju postavljaju standarde u zemljama i članica NATO i partnerstva. Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir, ona je potpisala i neke obaveze. I da bi se i ona sama razvila u tom pravcu, ona mora da ostvari neke reforme. Te reforme inače su u velikoj mjeri kompatibilne sa reformama koje se podrazumijevaju i za Evropsku uniju. Dakle, ovdje se ne traži članstvo, program reformi na nazivu nema ni akcioni plan za članstvo, nije akcioni godišnji plan i tako dalje. Ovdje treba jednostavno razlikovati onaj proces koji treba da se odvija u pravcu povećanja bezbjednosti kroz reforme i povećanja saradnje u okviru euroatlantskih procesa od samog čina tog članstva i same pripadnosti. Kako dokument to ne prejudicira, onda se zaista može reći da u ovom slučaju članstvo nije prioritet, nego više pažnje dato na one suštinske potrebe, a to su znači upravo reformski proces u pravcu veće bezbjednosti.
Gospodine Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li slanje programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO pakta znači da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt?
U svakom slučaju se nastavlja put u NATO pakt, iako bi se složio naravno sa konstatacijama kolege Šolaje da to ne mora da prejudicira samo članstvo u NATO savezu, ali u svakom slučaju nastavlja dalji put Bosne i Hercegovine u ovom euroatlantskom smjeru.
Gospodine Ahiću, vi ste rekli da Bosna i Hercegovina nastavlja put ka NATO paktu. Jel to znači da je ona trenutno na putu u NATO pakt?
Apsolutno. Bez obzira na ovaj status koji Republika Srpska svojom promjenom stava prema NATO ima kao entitet, mislim da su svi svjesni da je taj put nezaustavljiv, da taj put ne treba da dobija segment otpora od strane određenih mehanizama, jer svima vjerujem da je jasno da je područje Zapadnog Balkana, bez obzira na stanove Srbije i na probleme koje imamo u regionu između Srbije i Kosova, to je prostor NATO saveza i samo je pitanje načina i naše prilagodbe koja bi trebala biti što fleksibilnija kako bismo mi što manje pod navodnim znacima propatili ovih političkih tenzija i nazadovanja ili stagniranja u ekonomskom, društvenom, političkom i vojnom smislu, jer benefiti su ti koji nedvojbeno ukazuju kakav je benefit u bilo kojem segmentu života ljudi, ne samo na ovim područjima, nego na svim područjima gdje je članstvo NATO, odnosno zemljama članicama NATO saveza.
Gospodine Šolaja, evo, gospodin Akić kaže da je Bosna i Hercegovina već na putu ka NATO paktu.
Tu je bilo jako mnogo političkih prepucavanja, bilo je jako mnogo zategnutosti koje su dovele do toga da punih 13 mjeseci nemamo savjet ministara kao instituciju političkog sistema u Bosni i Hercegovini konstituisan, pri čemu je NATO se najmanje oglašavao i pustio je to slobodnoj volji. Naime, činjenica je da bi neka zemlja postala članica NATO-a, ona mora da iskaže opštu političku volju na jedan demokratski način, jer to je uslov da bi NATO nekome uputio pozivnik. U ovom slučaju, mi moramo tu biti jasni, nekoliko istraživanja u posljednjih 7-8 godina čak govori da je podrška NATO u Republici Srpskoj oko 9%. Pošto Republika Srpska predstavlja element odlučivanja u takvim procesima, dakle ona mora sama prvo da donese neku odluku, da definiše svoj stav, iz ovog se jasno vidi da u ovom trenutku nema te političke volje i za sad je to stav Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne može sama bez Republike Srpske, na kraju krajeva Republika Srpska je i njen konstitutivni dio i dio političkog sistema Bosne i Hercegovine, prema tome ne može se izvan Republike Srpske donijeti neka odluka koja bi govorila u tom pravcu.
Gospodine Ahiću?
Evo, ja ispred sebe imam jedno istraživanje koje je nedavno proveo anketni centar Fakulteta političkih nauka, upravo njegovog fakulteta iz Banja Luke, u okviru projekta druženja EDA Banja Luka, u kojem je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO većina ispitanika u RS-u je odgovorila da, ali tjesnom većinom od samo 53,1%. Tako da ne bi se složio sa time da je samo negdje oko 8 do 9% građana Republike Srpske trenutno za ulazak u NATO.
Gospodine Šolaja?
U ovom slučaju činjenica je samo da jako mali broj ljudi želi da vidi Republiku Srpsku NATO i da to u stvari proizvodi političku volju. Međutim, ja bih htio da kažem da je nekoliko stvari se promijenilo u odnosu na ono vrijeme 2009. godine kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine poslalo usaglašenu aplikaciju za MAP. Prije svega činjenica je da se promijenili geopolitički odnosi, da od Minhenske konferencije 2007. godine da je Rusija mnogo jače prisutna u regionu i da postoji zaista jedna pozitivna inklinacija cijele Republike Srpske i njenog javnog mnijenja kada je u pitanju odnos prema Rusiji i na kraju krajeva Rusija je tada postala mnogo aktivna i na ekonomskom i na političkom i na kulturnom planu. I ne samo Rusija, ovih dana se dosta intenzivno govori i o perspektivama kineskog prisustva kada je u pitanju bezbjednosti.
Gospodine Šulaja, opozicija u Republici Srpskoj oštro je napala Milorada Dodika, tvrdeći da je prevario građane Republike Srpske i prihvatio da Bosna i Hercegovina krene putem NATO integracija, mada je stalno govorio da Republika Srpska nikada neće u NATO. Evo ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, koji je član opozicione Srpske demokratske stranke, tvrdi da je Dodik trasirao put Bosne i Hercegovine u NATO, a Mladen Ivanić, koji je bio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine prije Dodika, kaže da je Dodik započeo put u NATO i da će ga završiti. E kako vi sad na to gledate? Vidite kakav je stav opozicije?
To je ta retorika, a koja se više odnosi na unutrašnju borbu u Republici Srpskoj, na odnose pozicije i opozicije, jer u ono vrijeme kada se definisao put Bosne i Hercegovine prema NATO-u, tada su i tadašnja opozicija, današnja pozicija Savezne savjetskih socijaldemokrata i tadašnja pozicija SDS plus partneri koji je danas opozicija vrlo efikasno glasali zajedno i ne radi se samo tu ni o zakonu o odbrani koji su također zajednički podržali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nego i o dva dokumenta koje su 2005. usvojili u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske kao još nekim aktima koji su zajednički usvajali i zajednički podržavali da bi se sada oni oko toga prepucavali, da ne kažem koristili to neke međusobne obračune.
Gospodine Jahiću, da li se vama čini, s obzirom na ono što imamo u javnosti, da je opozicija u Republici Srpskoj više protiv NATO pakta nego sam Milorad Dodik?
Apsolutno su pokazatelji tu. Vi ćete se sjetiti da su uvijek ministri iz reda srpskog naroda u vijeću ministra koji su opozicioni, jel, bili protiv stavljanja ANP-a kakav god on bio na sjednicu vijeća ministara i sada je ovaj segment još radikalnije iskorišten u smislu političke borbe kao jednog vrlo dobrog političkog poena kojeg opozicija ima protiv režima SNSD-a u Republici Srpskoj. No, mislim da je ključno pitanje kad razgovaramo o ovome u sigurnosnom i vojnom smislu, zašto insistiram toliko da je jugoistok Europe, Zapadni Balkan, NATO savez, geopolitičke prilike se jesu promijenile, Kina ulazi ekonomski, znači nema taj agresivni vojni pristup, za razliku od Rusije koja djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, prvenstveno Srbije i Republike Srpske. Utjecaj putem propagandno-obavještajnog djelovanja, prvenstveno specijalnog rata, ali i hibridnog djelovanja preko određenih medijskih servisa, odnosno kroz djelovanje unutar i javnog mijenja, je dovelo do toga da je lokalni nacionalizam u Republici Srpskoj dosegao takve razmjene radikalizma, odnosno otvorene prijetnje secesijom putem referenduma, putem prijetnji, da smo došli u posljednjih 5 godina u vrlo, vrlo kritičnu političko-sigurnosnu situaciju. Korumpiranje političara u Srbiji i Republici Srpskoj i prodor u državne institucije preko njih, iskorištavanje energetske ovisnosti Bosne i Hercegovine te ucjenjivanje na političkom planu zapravo koristi za učvršćivanje određenih društvenih veza između Rusije, Srbije odnosno Republike Srpske preko djelovanja u kulturnom, ali evo i duhovnom smislu Srpske pravoslavne crkve ili kulturnih humanitarnih organizacija. Taj uticaj je negativan. Ako sam u krivu, volio bih da mi neko objasni kako su noćni vukovi, srpska čast, kako su te stvari pozitivne za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i Hercegovinu i kako one doprinose stabilizaciji, odnosno demokratskom upravljanju unutar države Bosne i Hercegovine. Ne možemo na ruski utjecaj Bosne i Hercegovine gledati kao na pozitivan utjecaj. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem niti da prihvatim da neko može da kaže da je ruski utjecaj u ovoj sferi na takav način pozitivan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Govori Miloš Olaja.
Noćni Vukov, da li govorimo o srpska čast, koja već odavno ne postoji. To je bila jedan izlet grupice romantičara koji su tako htjeli nešto da iskažu svoje. Međutim, stvarno i javnost u Republici Srpskoj na kraju krajeva otkazala to. A što se tiče ovoga šireg utjecaja, zaista ne mogu da pređem na takav način da se kaže sve što dolazi iz Rusije ne valja, sve što dolazi iz zapada valja. Treba da idete kroz Republiku Srpsku pa da vidite recimo benzinsku pumpu na svaki 50 km koja stalno pokazuje da su Rusi tu negdje. Ili investicije koje su imale različite svoje kvalitete, ali činjenica da u datom trenutku bio određenih investicija koje su dolazile odmah. Znate, kad uđete u NATO i kad postanete članica, onda vam je to garancija da ste bezbjedni i onda to znači počinju investicije, što se kaže kod nas, saledine ili na engleskom greenfield investicije. U slučaju i Rusije i Turske, u slučaju Kine, imate sredstva na raspolaganju odmah i da ste vi političar koji se danas sutra bori za svoje izbore, pitanje je šta biste odlučili. To je sada druga stvar, kako se to posmatra u širim geopolitičkim relacijama, ali isto tako činjenica bila da je NATO dugo bio odsutan iz regiona, jednostavno nije se bavio regionom sve do pozivnice i prijema Crne Gore, prošlo je neki 7-8 godina, niko ovdje nije se bavio tim ozbiljno kad su pitanje atlantske integracije, kao što sada vidimo da evropske integracije idu jako sporo i da se Europa zaista sama pita šta se to dešava sa Zapadnim Balkanom, zašto to ne ide kako treba, da ne govorimo sada da i sama ta Europa kao recimo nadležni izvođač tih tranzicionih radova na Zapadnom Balkanu treba da kaže kuda dalje, a ona ima očigledno svoju unutrašnju konfuziju, a samim tim se ispoljava konfuzija kada je u pitanju pristup Zapadnom Balkanu. U takvim okolnostima dolaze drugi koji imaju konkretne planove, konkretne mogućnosti. Republika Srpska kao većinski dio i pan slovenskog i pan ortodoksnog nekog prostora, ona sasvim sigurno prirodno inklinira Rusiji, sve što dođe iz Rusije uvijek ima ovdje prednost u odnosu na one utjecaje koje dolaze sa drugih strana. Na kraju krajeva ne smijemo zaboraviti da su Republika Srpska i Srbija bile u prvoj polovini 90. godina pod sankcijama međunarodne zajednice i to jako veliki element utjecaja, da govorimo još o bombardovanju Srbije 99. godine koje je unijelo zaista jedno negativno svjetlo na odnose između Republike Srpske i Srbije i NATO-a i zapadnih zemalja. Ima ti mnogo elemenata, još neki drugi koje bi u nekoj analizi pokazale zašto to ne ide baš onako kako se to očekuje od strane i Republike Srpske i Srbije.
Gospodine Šolaja, mislite li da bi Dodik prihvatio slanje programa reformi u sjedište NATO pakta da nije imao saglasnost Rusije? Mislite li da mu je Rusija dala saglasnost da prihvati taj program?
Teško je nama koji smo osuđeni na informacije iz medijske sfere davati tako precizne odgovore. Ono što sam ja vidio jeste da je sam ruski ambasador izjavio da program reformi ne prejudicira članstvo u NATO i da je to na neki način možda podrška tom procesu, jer činjenica je isto tako da koliko god da možda izgleda da je sam Dodik ili neko iz Republike Srpske samopouzdan kada su u pitanju izjave koje se odnose prema NATO i prema euroatlantskim integracijama, činjenica je da postoje i drugi pritis i drugi utjecaj, na kraju krajeva postoji i druga realnost. A sasvim je sigurno da je Dodik donio autonomnu tu odluku bez obzira na to što je možda imao sugestije od sami Rusije.
Gospodine Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li se Milorad Dodik konsultovao sa Rusima prije nego što je pristao da se program reformi pošalje u sjedište NATO pakta u Brisel?
Složio bi se donekle sa konstatacijom da je gospodin Dodik to odlučio ili bio primoran pod navodnim znacima da autonomno donese tu odluku, ne bez pune saglasnosti ili neke forme saglasnosti od strane prvenstveno predsjednika Vučića, jer takva je političko-sigurnosna situacija situacija stvorena i ono što je najproblematičnije u svemu ovome u toku ove dvije godine jeste da se na jedan, da kažemo, politikansko-perfidni način vrlo sofisticirano dolazi u poziciju da se oružane snage Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo odbrane, blokira u bilo kakvoj formi razvoja, a sa druge strane konstantna trka za naoružanjem prvenstveno Srbije i jednim dijelom Hrvatske dovodi do vrlo, vrlo kompleksne situacije. Apsolutno Bosna i Hercegovina ne daje za pravo za optimizam ako će Srbija i dalje nastavljati sjediti na dvije stolice, ako će se nastavljati naoružavati u tom smislu da se pod navodnim znacima brani od nekoga, ne znam od koga, a Bosna i Hercegovina imati takav stav da se ni osnovni procesi unutar oružanih snaga po Dejtonskom mirovnom sporazumu da se neće moći provoditi i da neće nastavljati dalje put prema NATO, dovodi u poziciju Bosnu i Hercegovinu da zaista postavi principe na način da postoji jedna crvena linija ispod koje apsolutno ne može se ići. Da ovaj segment koji se tiče Bosne i Hercegovine kao zemlje u balansu snage sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, jednostavno je crvena linija ispod koje niti jedan probosanski političar ne smije ići.
Evo, ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih vas zamolio, gospodine Šolaja, u zaključku, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Pa ja mislim da je Bosna i Hercegovina u trenutku u jednom statusu quo kada je u pitanju NATO i da, znači, ona ostaje u onom statusu koji je dostignut negdje 2009. a to je ta aplikacija za map. Jedino što se u međuvremenu promijenilo, to je da se sa te formalne podrške Republike Srpske odustalo, dakle ona ne postoji, i da je u ovom trenutku važnije razvijati partnerske odnose i odnose saradnje koji će dovoditi do povećanja ukupne bezbjednosti i same Bosne i Hercegovine i ovog dijela Europe i Europe uopšte, a da se u ovom trenutku ne raspravlja o članstvu kao nekoj presudnoj činjenici koja onda upravo zbog toga može da postane i predmet političkog uslovljavanja. Ono što mene na neki način ohrabruje jeste činjenica da iz ove perspektive zaista ne vidim neki mogući sukob ni u Bosni i Hercegovini ni u njenoj blizini, i to je upravo jedna dobra osnova da se ide upravo na ovakav način kroz saradnju do bezbjednosti.
A dobro, kad bi vas upitao sa da ili ne, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu ili ne?
Ne.
Gospodine Jahiću, po vama, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Bosna i Hercegovina na putu u članstvu ka NATO paktu i sada je još jedan korak ispred, jer je dobila poziv od NATO-a da pošalje godišnji nacionalni plan. Poslala je program reformi koji je određena forma godišnjeg nacionalnog prava i time je iz uvjetnog statusa postala i punopravni član MAP-a, čime je otvorila proces za članstvo u NATO savezu. Za 2, 5 ili 10 godina, nadam se za 2, Bosna i Hercegovina će biti član NATO saveza.
Dobro, saglasnosti očigledno nema. Hvala gospodine Šolaja, hvala gospodine Ahiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo na najvažnije vesti. Održan 54. protest, jedan od 5 miliona, ispred najviših pravosudnih institucija u Beogradu. Građanska inicijativa Sloboda za Aleksandra predaće u ponedjeljak peticiju za oslobađanje Aleksandra Obradovića iz pritvora. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova posle sastanka sinoć bez dogovora o vladi. Picula za Radio Slobodna Evropa. Dobro je što se proces proširenja Evropske unije vratio u centar političke debate. Besne borbe blizu glavnog grada Libije Tripolija. Kina pozdravila preliminarni dogovor sa Sjedinjenim Državama. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.